Škof Lipovšek, sami ste sprejeli predstavnike Ruske pravoslavne cerkve. Kakšno je v teh dneh vaše druženje? Verjetno je zaznamovano s pogovori o različnih temah.
Prav gotovo in smo tega veseli, da se to nadaljuje. Namreč Vršič in ta vsakoletna spominska slovesnost je tudi res lepa priložnost za srečanje med predstavniki ruskega naroda in slovenskega naroda, pa zlasti Ruske pravoslavne cerkve in katoliške cerkve in tudi srbske pravoslavne cerkve. Včeraj smo že sprejeli naše goste na letališču, danes smo že bili dopoldne na obisku pri srbske pravoslavne cerkve v Ljubljani, potem bil sprejem pri gospodu nadškofu Zoretu, popoldne pa smo bili v Celju, tudi celjski stolnici in to so tudi priložnosti za tako medsebojno informiranje in tudi seveda za tiste res pomembne razgovore o vprašanjih, ki so pač danes v svetu zelo aktualna, ko se pač soočamo s tolikimi problemi, toliko je vseh teh težav in teme in vsega, vendar smo pa lahko res veseli in Bogu hvaležni, da pa se tudi prižigajo luči. In tole srečanje vsakoletno je ena taka luč, ki poživlja tisto temeljno razsežnost našega krščanskega življenja, ki je življenje v medsebojnem miru, edinosti, razumevanju in če tega nikje, je treba se zelo truditi, ker smo pač kristjani, učenci Jezusa Kristusa, ki nam velja njegovo izredno naročilo, njegova tako rekoč posledna volja in želja. To vam naročam, da se ljubite med seboj. Potem vas bodo spoznali, da ste moji učenci, če res med seboj razumete in sodelujete in ste v tem tudi luč, ko je toliko se vemo o teh problemov, teh napetosti, sovražnosti in nasprotovanja, bi pač smo in morali biti mi učenci za Kristusa ravno nosilci te luči upanja, te povezanosti, te dobrote, te pripravljenosti sodelovati, razumeti, pomagati, reševati. To velja za družine, to velja za odnose v družbi, v mednarodi, se vidimo, kako je. In tudi žal med cerkvami ni bilo še zdaleč ne in še marsikje ni tisto, kar bi moralo biti, se vemo, da smo se v prvem desetletju še nekako dogovarjali. Drugo desetletje so pa veliki razkoli, tako na vzhodu 1054 kot na zapadu 1517 in 500-letnica je letos tudi tega. Ampak hvala Bogu, istočasno pa se dogaja nekaj pozitivnega. To je bil zlasti Vatikanski koncil, ne se vemo, in pri nas, hvala Bogu, tudi dediščina svetih bratov ciljen metoda, ki je močno tudi poživljal blaženi škof Slomšek, svojo bratovščino, apostol, to ciljen metoda, to so vse znamenja in tudi seveda obveznosti in spodbude in luči. No in kot rečeno, tudi s to delegacijo bomo našli čas, zlasti še nedeljo, da bomo, kakšno rekli, tudi na temo te skupne izjave se je podpisala papež Frančišek in patriarh Kiril. To je veliko lažje potem, če so naši, da bi rekli, predstojniki, a ne, nekaj rekli in to je izjava 30 točk, ki so še vse odprte, bo treba še vse to lepo uresničiti in tam, kar na začetku pravita ta dva imenitna predstavnika vzhodne in zahodne cerkve, da moramo se kristjani bolj angažirati in ne samo opazovati in gledati, kako se pač to se suče, ampak res v moči Evangelija pomagati reševati ta vprašanja.
Ta izjava je bila tudi tema vašega obiska v Moskvi, obiska delegacije slovenskega ekumenskega sveta, ki je bil tako maja, kaj ne, in tudi tako je bil nekako ta obisk sad vseh teh tako srečanj pri Ruski kapelici.
Ja, ta srečanja pri kapelici, kakor so važna in pomembna in res zlasti to bogoslužje, ki je tako kot toliš v Ukrajinski gori vsako leto in potem pravoslavno pri sami kapelici. No, lani vemo, je bila stoletnica, je bil predsednik Putin zraven, pa metropolit Hilarion, ki je tudi pomembna osebnost v Ruski pravoslavni cerkvi. No in potem smo pa se že dogovorili, da bi bilo nekaj delovnega, tudi ne samo protokolarne, se veste, in to je bilo v Moskvi. In smo se srečali tam res z metropolitom Hilarionom in drugimi imenitnimi predstavniki pravoslavne cerkve, tudi seveda z našimi katoliškimi predstavniki, saj vemo, da je nadškofija katoliške v Moskvi, pa recimo apostolski nunci. No in tu smo potem se malo pogovarjali, kako bi drugemu pomagali, recimo pastorali družine in pastorali mladine. Prvi korak je, da se malo informiramo, kaj je na eni in drugi strani in kako bi lahko tu svojimi izkušnjami nekako bogatili in pomagali drugemu. In smo potem po začetnih informacijah sklenili, da bomo pripravili eno bolj poglobljeno srečanje, ki bo v Sloveniji. Rekli smo, da ne bi bilo to v pozni jeseni letos, ker je zadevo treba dobro pripraviti in zakaj ne bi malo bogatili drugega in to za blagor, kot rečeno, ravno naših družin, ki so tudi še kako potrebne te bližine in pomoči in luči Evangelija. In sodna cerkev ima tudi svoje bogate izkušnje, mi pa tudi nekaj tega in papež seveda svojo imenitno apostolsko spodbudo, radost, ljubezni, še kako. In tudi oni so kar nekako jih zanima, kako se mi lotevamo teh vprašanj. Pred nami je ta sinoda vprašanje mladih, kako je z njihovo angažiranostjo, kako se oni tudi soočajo na svoj način s časom, katerim živijo in s to problematiko. To se pravi, to so ta okvirna vprašanja, ki pa vsa izhajajo iz te skupne izjave, ki jo bomo tudi tokrat nekoliko vzeli v roke. To je nekako program okvirni tega dogajanja.
Že nocoj pa bo v Cerkvi Marijinega oznanjenja v Ljubljani sveta maša, pri kateri bo nastopil praznični zbor Patriarške cerkve Gospodovega razglašenja iz Moskve in ta bo jutri ta zbor z domačim zborom nastopil tudi v Kranjski Gori in koncertu bo sledila sveta maša v tamkajšnji župnijski cerkvi, ki jo boste darovali vi. Po maši pa bo kratka molitev panihida, torej je tudi ta del vsakoletnega srečanja pri Rujski kapelici izredno pomemben.
Ja, gotovo. Namreč, to je tisto, kar pravi Vatikanski koncil, medsebojno spoznavanje, kar priznajmo, imamo še celo vrsto predsodkov, saj vemo, kaj se govori, kako se govori o tem vprašanju edinosti in tako naprej. To je, žal, moramo to paziti. Vatikanski koncil izrecno pravi za nas katoličane, da moramo se varovati besed in dejanj, kakorkoli žalijo naše brate. Za njih velja isto, seveda, ampak mi pometamo pred svojim pragom. Se pravi, medsebojno spoznavanje, potem pa tudi skupna molitev. In to je, če mi molimo skupaj Oče naš na sredi Ljubljanske ali Celjske stolnice, je to nekaj. To so ti koraki, ki potem rojevajo tudi sadove v čisto praktičnem življenju. No in tako bo tudi v Kranjski Gori, ko bo ta sveta maša in tudi njihova in seveda naša skupna molitev za rajne, to je tako zvana panihida. In vedno smo tako veseli, ko gledamo recimo prenose recimo raznih lepih slovesnosti, pa njihovega bogoslužja, ki je zelo bogato, posebej s petjem. To je slovansko petje, to štiriglasno petje, večglasno ta slovesnost in tudi skrivnostnost tega bogoslužja, kar smo mi včasih tudi malo razvrednotili, ker mi hočemo nekako vse razložiti, pa se nekako razstaviti. Ne, oni pa malo bolj dovolijo, da govorijo razna znamenja in ti mogočni obredi in lepe pesmi in melodije in lepo urejeno svetišče in bogoslužje, veliko tega kadila recimo, pa sveče se prižigajo, pa pred svetniki se ustavljajo verniki, taka res domača nekako ljudska obožnost, kar je tudi zelo prilagojeno človeški naravi in hvala Bogu in tu se lahko kar drugo drugega marsika naučimo.
Prihodne točke sodelovanja pa, kot ste rekli, predvsem mladi in družina sta zdaj ključni vprašanji.
To je tema številka ena na eni in na drugi strani, Bog daj, da bi s drugega bogatili in da bi s tem tudi pomagali tako mlademu rodu, kakor seveda svetu, v katerem živimo. Tu je tisto, kar Jezus pravi, vi pa ste luč, vi pa ste kvas, vi pa ste sol. Ne sme se sol spriviti in luč tudi ne postavljamo pod mernik, ampak na svetilnik. In to je misel. In hvala Bogu, da se to dogaja. Namreč tu je tudi zanimivo, ta ruska kapelica je res nekaj posebnega, kar v svetovnem merilu. Da je ta tragični dogodek, ta zasutje ruskih vojnih ujetnikov v prvi svetovni vojni 16. leta, to postal kraj molitve, pa tudi kraj srečanja med dvema narodoma, med dvema crkvama. Čudi, to je pomembna stvar. Hvala Bogu, nekaj se vendarle dogaja in zato se tega prisrčno veselimo.